sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu, mpeboye bolamu na bino banso. Tokomi 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, mpe 21h30 na Kisima na province ya Nord Kivu. Ozali kolanda sango ya mokili lelo, basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique. The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi pe Peter Handley, Bazali Bongo Onzela Masini. Nalisalisi, Heidi Sango, Sango Mokilelo, et Pesa Melibino, na Marius Mohunga. Boka Basango, to Melibino, Omokolo Mwalelo. Na ituka ya Nord Kivu, Basimba Minduki, ya M23, Balobi, Baboteli, Lissous, Mboka Runyoni, Omaboko Mba IFRDC.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Basimba Minduki, Baeba Fundami Kozala, Bailungomba Adef, Babomi Bato, Batano, Simako Punza Mboka Kisima.
Balimela ki kote a Kinyambaore, kote kuna tozoa ki information ki babomaki mutumoko, aza mofandi ya Bulongo, akene bilangana Kinyambaore kuna babomie na kasi ya bilangana ae.
Ba mama baike ya ngumba Kinshasa ba pesami mayele lulenge ba kokiko pesa maboko na bitumba po na mbongwana ya klima.
Na kati ya changement climatique wa toza na problème makasi ya bilanga na ya banzete tozo kata po kosala ba makala po na koni makambu ebele.
Tokosi sa masolo na biso ya lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo kitoko to bombeli bino mpoko ya lelo to kolanda mansuana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse oyo epesameli biso na Edi Sango.
Tumba bingali uto butubule kikati na batomboki ya ba M23 na mampinga mayekolo Kongo Demokratik na Rutshuru na Nord Kivu. Mukambi andako ya mosala ya administrateur militaire ya Rutshuru, lieutenant colonel Muindo Luanzo, alobi ete ba M23 ba bundisi ba FRDC na Runyoni Pechanzu bisika bizalaki na maboko ya mampinga. Kolanda maloba maye ba M23 bazwi bisika yango kasi bitumba bizali kokoba opona kubinga na bango. Sango yangu ndi mami pe na mukambi ya bokonzi ya bokoko na isika eye mukonzi ya groupma jumba alubi ete ba vandi ba kimi bongo na ngambo mibale baike bazwi nzela ya Uganda mingi mingi baye bazalaka na Bunagana pe basusu nzela ya Rutshuru na mboka lokola Mukinga Tubano pe Cheya na basanza eliki mampinga maikolo Kongo Demokratika mabotola kibisika biye mibale na maboko ya ba M23 sima na batumbuki baye kubotola yango. Na Congo Brazzaville, ONG CAD, Centre d'Action pour le Développement et Singi na bakonzi ya ikolo kotia manzaka tupe kuratifie boyokani ya molongo et telemelaka bobungisami ya bato na makasi tupe convention internationale contre la disparition forcée. CAD et lubi makambo maboye makomi kosala mamingi na mboka pe baye mampinga pe bakbukingi nde bafundami kosala yango. Kambi ya CAD Trésor Nzila Kende alubi mabu ta mingi mazali na matanga pona yango a komelaki bakonzi ya ikolo mukanda tope lettre verte ya mikolo mileki. Trésor Nzila Kende akondoli eti mbula matari ya Congo Brazzaville ndimaki kotia manzaka na yango uto 2017 kasi uto 2018 eloko mokote esalema. CAD epesi motango ya koleka bato zomi bayeba limwa na Brazzaville pe Pointe Noire kati na 2021 na 2022 kati na bango mwana kelasi moko ya mibu zomi na mwambe oyo akangamaki na sanze ya mibale ya 2021 na polisi lokola moko na bayeba mangumba mabe kasi atikala kumuna na te. Ministre ya ekonomi ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Marc Kalumba abengisami na Assemblée Nationale puna koyanula na motion ya défiance ya boko na bakeli mibeko. Mukambi ya Assemblée Nationale atindeli mukanda lilupi alubi na mukanda yango ete singili ministre ya ekonomi akende koyanula le 30 mars na 11h na motion de défiance et Jamina Manzaka na Bakelimi Beko Tukusambo Bakelimi Beko Baye Bazali Kopamela ministre de l'économie Bobuti Antalo ya biloko peli Kamboli ya Mbisi ya Mpudi Tupi Thompson Lokola ebenga makana Kinshasa. Christophe Lutundula, ministre ya Mambi ya Bapaya Ekolo Congo Democratique asengi na Japon kopesa etumbu na baebanso basunga kama ngumba ya basimba minduki na Ekolo Congo Democratique. Christophe Lutundula alobaki yango lobi mokolo mwa eyenga na nzela ya visioconférence na likita ya ba ministre lisalamaki na bobungisami ya conférence internationale ya Tokyo pour na développement ya Afrika tope TICAD. President Joe Biden alaki kopesa tupi kubakisa pene na dolar miliard sambo na Ukraine mpepo na kopesa maboko na OTAN boyokani ya Atlantika. Maison Blanche tupi ndako ya mosala ya mokonzi mboka ya ekolo Amerika elobi ekozala po na kuyikisa makasi na makoki pe na bobungisami ya mampinga ma États-Unis to Amerika utan basungi pe bayokani ya etuka liboso ya bitumba Russie ezali kosala to kondola ete lelo bitumba ya Russie na Ukraine kokisi mikolo tukumisato na misato.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse na biso na mukuse bozali kolanda Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu basimba minduki ya M23 balobi babotole lisusu mboka runyoni o maboko no baifar DC uto butu loliki ba vandi bazali koyoka lokito masasi ya minene mpe mingi na kati na bango bakimi mpona kokende na Rutshuru tompe na ekolo Uganda tona ndabolaina fiston isemwami.
Basimba manduki ya M23 nde bafunda miko sala lisusu mbutu mbutu na teritori ya Rutshuru. Bobangi bosimbi baimboka mpe bakimeli na Bunagana mpenempene na mboka Rwanda misusu bakimeli na Rutshuru ya katikati elobi Ntoma Emmanuel Ngaruye muponami ya teritori eye. Asengi na mbula matari kosilisa libela lisanga ya basimba manduki ya M23 mpe komemela lisungia malamu na ba mama mpe bana baye batikaki bandaku na bango uto butu ya lobi. Toyokantoma Emmanuel Ngaruye.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Koleke la mai mazali ko salima mikolo nyoso na Rutshuru tozali ko susula ete solo ezali bitumba biebizali ko salima na lisungi ya bikolo biebizali nzinga nzinga na biso talantina tozali na mingai na mitema pe tosengi na mbula matari pe na tata mokonzi ya ekolo kopesa makoki na mapinga ma FRDC po ete basilisa basimba manduki bai bazali kobatama mingi mingi na Parc National de Virunga pe ekolo etalisa na bikolo bisusu ete ezali na nguya ya kobate la bayimbo kampe ekolo mokote ekomeka lisute kotungisa biso.
C'est leur pays c'est un pays qu'ils peuvent à chaque fois qu'ils le veulent déstabiliser.
Société civile elongo na bad notable ya Rutshuru balobiete esali bango mpasi mingi komona masanga mabasima manduki mazali kokoba kotungisa bayimboka atako état de siège ezali kosalema. Laurent Mugiraneza moko na bango alobiete mbala mususu bozangi boyokani na misala mie misalema na Nairobi mpe Kampala na Uganda mizali kotosa mate talantina bitumba bizali kongala mikolo inso tonda maloba ma Laurent Mugiraneza.
Ce que nous décrions c'est quoi? C'est cette manière dont le gouvernement RDC traite
et loko biso tozali koboya na mutema moko ezali komona lolenge mbula matari ezali kozoa na peteli kambo ya bokengi bwamboka mutu nyoso ebi esika basima manduki babata maka ezali mpasi pena mawa bitumba bisale maka mikolo nyoso na batu wana mpona nini bazali kosisa bango te ekomi lokola lisano lya ndembo atako batu bazali kokufa bayimboka bazana posa bayiba ya solo nini zali ko salima baimboka bazali na posa bitumba esila libela pe kimia ezonga libela na tuka mobimba ya Nord Kivu mingi mingi na Rutshuru epai wapi basima manduki bazali kutungisa bato butu pe moyi
de ces conflits qui l'ont agangrène l'est de la RDC en particulier le territoire de Rutshuru.
Mituka ebele etonisami na mapinga ma FRDC mpe minduki ya mine minene miuti na engumba Goma na ebandeli ya mpokwa eye mizalaki kokende na Rutshuru mpona kubitumba biye bakonzi ya mapinga baye tobengaki na nzela ya singa balaki koloba sima ya kosilisa misala na bango na territoire ya Rutshuru basima manduki ya M23 basalaki liyebisi mposo moleki mpe bazalaki kofunda mapinga ma FRDC kobundisa bango atako bazali na posa ya kotika manduki na kimia pona bulamu ya ekolo Congo Demokratika. Wute ngumba Goma, Fiston Ise Mwami, lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Ise Mwami. Basimba minduki, ba iba fundami kozala, ba ili ngomba ADF, babomi bato koleka batano, sima na kopunza mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erika Smoussi.
Kulandalita tolili ya Ricardo Rupande mo kambi ya société civile na sektor ya Rwenzori, ba ADF baye ba betaki masasi sima ya koboma ba imboka. Tout l'an d'Arigardo Rupande.
Vers 17h, Badef Bakoti na village à Kishima, Zananzela, Beni Kasindi. Wana, déjà na Tongo Lelo, tozui 4 corps, Bao Babumi. Nanu tosili sete, tosa la contrôle, na bilanga, tomo na soi, ba mususu bazoka kite, to, ba memaki bangote. Badimela ki kote a Kinyambaore, kote kuna tozoa ki information, ki babomaki mutumoko, aza mofandi ya Bulongo. Akende bilanga na Kinyambaore kuna babomie na kati ya bilanga na e. Voilà situation koto a Rwenzori, donc j'assure za nango biente.
Mukambi ya société civile na secteur ya Rwenzori ya bakisiete mapinga ma ekolo Uganda, UPDF ma komi na secteur ya Rwenzori, kasi mabandi nanu misalate. Ricardo Rupande.
UPDF, bon, écoute, kaka avant-hier, et zala ilo de l'ekinde, va koti kotoyo. Bon, tozo zela, tant que m'sou bazo mi prepare, nan noute, va koti na terrette, bazo installe kaka, bilog na va, mais va koti déjà na secteur à Rwenzori. M'sou tozo na posa UPDF, po ba o renforce FRDC, et soi ba sali ba opération, bango mi balé, tant que m'sou ba banguna, ba okio, o mibi misa na bilanga. Ou bien bon, ma éradiquer situation ango ici.
Lieutenant Colonel Makazukai, pour le Beliaba, opération conjointe FRDC, UPDF, a bien dit Bafandi, Kosunga Mapinga et Kolo, Congo démocratique MP UPDF. Tuka lieutenant Colonel Makazukai.
Tozali susu na tango ya koswana swanate, tozali susu na tango ya koima imate, toza kaka, mutumoko, tosala musala, poba konzi ya mboka warubi, kaka kubundate. Toza kubunda, toza kutonga. Toza kubunda, toza kutonga. E sengeli pe, population ayeba ya ngondenge wana, pe akomisa operasyon o tozo sala na bandeko ya Uganda, ya ye. So ki tokomisi ango ya biso, biso banso, ezala basi soda, ezala basi vi, tokomisi ango operasyon na biso, bitumba yako sila. E makambo yako swana swana, ezala isuste, makambo yako kolakisa o munguna, o fulani nda za munguna, o banguna bazana population, o banguna bazana kati ya arme, o banguna bazana, ezate, to sili sanano makambo wana totala makambo susu sima.
Mpona ye, omokele mobimba lelo, atako ekolo moko yango meyi eko ki te kubundisa terorisme. Lieutenant Colonel Makazukai abakisi maloba.
Makambo ya terorisme, ezali kubundisa mana ekolo moko te ekolo bateke ngayi moko na kubunda na kusilisa ngo. Ezala na West ya Afrika, ezala na banga mususu na bapeye ya zi. Batu nyonso bikolo yonso baza kusangisa mayele pona kubundisa terorisme. Alors, topesi bandeko na biso population espoir esengeli ba s'approprier opération oyo ba komisango ya bango ndenge bayambi bandeko ya Uganda esengeli ba kobana yango ba yamba pe biso dozongisa bolingo na kati na biso epoza la kitoko mingi
ingumba beni pe territoire ezali na bakimi bitumba mingi ezali nse puna bubu mami ya ba ADF kobika na bango bozali mpe pasi. Ta ingumba beni, Erika Sumwisi pour na lulaka l'Amerika.
Ba mama ba ike na ingumba Kinshasa, ba pesa mi mayele na lulenge ba kokiko pesa maboko na bitumba pour na mbongwa na ya klima. Balandaki matea yango na lisungi ya PNUD, mabungisi ma ONU pour na ntombwa. Na maimatali ndenge ya kotika kosale la makala. Sango yango epesa mi na Nathalie Sekaboro.
Ntina ya likita yango ezalaki kotea ba mama na ntina ete bango mpe babunda na oyo etali mbongwana ya klima na kobongola lolenge na bango ya kolambela makala pamba te yango ezali komema bosili na nzamba to deforestation. Toyoka kwa Jo Ngoram oyo azali coordonateur programme.
Au lieu d'utiliser le makala comme on le fait traditionnellement,
na esika ya kosalela makala bomo mesano, tolakisi bango kosalela technologie to mayele ya foyer amélioré to gaz. Foyer amélioré ezali yambo, mbabula ya mikolo miso kasi eye ebongolami mpona kosalela makala moke. Elingi koloba misolo mikobima mingi te mpona makala mpe lisusu mbano na yango ekozala moke na bokolongono ya moto. Mingi mpenza molinga ntango tozali kolamba na makala to na koni na ndenge ya momesano.
Mokambi ya programme énergie Fonared na PNUD atalisi mpe lisusu ete kosalela gaz ekokitisa penza mbeba na nzoto ya bato mingi mingi tango bazali kosalela makala.
Le charbon qu'on utilise est
makala to sa ila kamabimisaka oyo to bengi biloko ya mike to ba particules fines kati na nini ezali na oyo to bengi na anglais black carbon oyo ekotaka na bopete na zolo mpe etikaka na bapumu mpe epesaka bokono ya pema. Yango kosa ila gaz ekosala ete toboya makono mpe ekopesa nzela ete mama azala na bana na ye na esika ya kolamba na nzoto bokolongono.
Evelyn Mbaka moko ya bayi Kafko, cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Pour naïe, l'ikitalie, l'isalim penza motu yampo basi, baye bamaye le matali, mbongwana ya klima. Yangonde, maman na likambo ya motu ya sanza ya basi.
Na cadre ya changement climatique, toza na problème makasi ya bilanga. Na ya banzete tozo kata, pour osala ba makala, pour na koni, makambo ibele ibele. Siko, na réunion biso sali lelo, na PNUD, ezala ke pona kolakisa ba mama mbeba tozali kosala na ndenge ya babilanga na biso plus po osala bilanga il faut kata nzete siko po olamba il faut ka nzete wana me nzete esungaka biso pona molunge ta lelo ndenge tozotoka biso nyonso nzete ezaka sute biso tokolanga Kinshasa toyebaki Gombe oyo ezalaki na banzete ebele ekatama nyonso swat pamba te bato balingi balopango to te kaka mpona bakoni wana nde omoni basangisaki ba mama mpona koyebisa bango basalela ba recho mpo basalela ba recho ya gaz ata toyebi ke ezali ba énergie fossile me ekosunga mpona ba mama batika kokata banzete.
Na ngambo ya Honorine Christine Kwete moi société civile bambabola wana ya gaz ezali ntalo mingi na kotaka libenga ya mwasi ya Congo kasi asengi na mbula matari kokabula yango ya ofele na ntina ya kosunga basi kozala na yango
mbabula ekonomiki wana yango moko ezana ntalo bon sika ba mama na biso soki na Kinshasa bato azo sala mwa mosala muke muke ezomona na likute ezomona me na bamboka na biso ba mama d'abord misala ezate po biso tokenda ka bamboka mingi
esengeli eba ete likita yango esalemi na lisungi na PNUD na se ya sanza ya ba mama pona kola musabasi kola kisabango mpe kotombola makusa ya malamu. Nathalie Sekabouro, Simon Rabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro. Vous allez Kolanda Sangwamukili, Lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo moyambo topé lundi, ezali mokolo moye tolanda kamasolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Sango ya munene na Etando ya Masano ya lelo lobinde sombele suka bisanga baleopar ya ekolo Congo Democratique na balion ya Atlas ya Maroc bakobeta match retour ya barrage ya phase finale ya Mondial Qatar 2022 pour nakoyeba nani kati na bango akoleka. Banko ya ekolo Congo Democratique bazali na mboka ya roi Mohamed VI Hutu Mokolo Moyinga lobi. Barrage Mondial Qatar 2022 na Amerika ya Nord pe ya Centre Canada nde ezali sika yambo elandami na États-Unis. Préliminaire ya qualification ya CAN Coupe d'Afrique des Nations bikolo motoba bandungwana ki lobi mwambende bazali kobeta yango tokolanda bilembo yango awa. Mokato to lutte professionnelle baléopare ya ekolo Congo démocratique basi pe babali bazali komilengela pona championnat ya Afrique na sanza ya mitano na Maroc. Yebi bozali ebele bozali kolanda etando ya masano bisika binso na etando ya ekolo Congo démocratique matondo mingi na bino banso buyi malamu na linaka na biso. Lobi le 29 mars nde kuyebana nani kati na baléopare ya ekolo Congo démocratique na balion ya Atlas ya Maroc akozala na phase finale ya Mondial Qatar 2022. Banko ya ekolo Congo démocratique bakundungwa na bongo na bantambo ya Maroc na match ya mibale ya barrage. Baléopare na balion bakabola kibongo omokolo mwamita no muliki na match ale na Kinshasa mungete mokongambo inso. Baléopare nde bafungola kimunya na 14 minute na tir ya Yohane Wissa kasi balion bazongisa ki mongete na mita ya mibale na minute tukusambo na minei balion bazanga ki ata kutia penalty tango Cedric Bakambu ya ekolo Congo démocratique asimba ki ndembo na maboko na rectangle baléopard basukisa ki match na kobeta ka zumi sima ya bomisami ya Gludi Ngonda lelo ezala ki bongo mokolo ya mibale ya entraînement ya baléopard na Maroc bazali banda lobby na El Jadi na minute tukumi bale na Casablanca na Maroc pona kobuya mitungisi ya ba supporter na ba susu elobi ba kambi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association nini tambolaki pe nini tambolaki te na match ya Yambo pe esengeli kobongisa tulanda baye bazali penza kati na masano ya ndembo na reportage eyi ya Valdo Yamba Yamba.
Sima ya bundungwani na Kinshasa pona match ale ya baraje ya Coupe du Monde baléopard ya Congo démocratique bakabolaki mongete moko na moko na balion ya Maroc na kondongwana ena musani ya kala ya baléopard et jeune kabongo abandi ete Maroc azalaki makasi koleka ata kobalongaki te
soko totali match ndenge ebetamaki tozala na honnêteté ya koreconnaître ke bamarocain bazalaki plus fort que nous parce que bah et tout ça qui bichot dans l'entrejeu était à 5 au temps la conservation il y a balle et j'allais plus dans les Marocains que dans j'allais dans le bloc mon très haut et j'allais empêcher bichot de jouer
na kolandisa ma lolenge ya match aller Maroc azali na ye kobangisa te lolenge ba congolais et belé bazalaki kokanisa et lobi beni kubiena osani ya équipe ya basi ya ville ya Jadida na mboka Maroc
tout total match aller na monique Maroc anazana epi na makasti équipe na to bande ko zila que Maroc a biso ko sala biso bo ya gagner biso 3-4 Maroc anaza makasite concentration ka to gagner match wa to gagner match na Maroc ana defense ne ana ba fail be espace ese be to koki ko exploiter mo pe to gagner pe match wa mardi to za na bango longo na stade to sala essentiel to za wana si pa bango pour ko supporter bango et puis to za la victoire na part na bango
sikoyo pona ko zo bongo nte la ya ko kende na coupe du monde na Qatar et singeli na mokambi to pe sélectionneur couper a bongo la lolenge ya yi ya ko betisa ba léopard et lobi maximum ke oyo azali moko ya bakambi ya ndembo na Congo démocratique.
Pour nanga ba petit nyonso baza déterminé ya ko gagner, mais il faut que classement ezala oyo esengeli to gagner match. Na zolo basu je continue to beti système à 4-4-2 wana ezala biso te. Ati a système ya 4-3-3. Ça veut dire to ana pointe moko na deux ailiers oyo ba konsala la défense adverse. Je suis sûr to kozala qualifier.
Ko bongo la ebeti seli wana ezala kaka lolenge ba marocain ba beta ki na stade des martyrs et lobi Eugène Kabongo.
Na ezon la zaga entre deux. La match tombé à mardi, bah, on connaît la même stratégie, avec un bloc haut, parce que nous devons oublier le 1-1 ici, chercher absolument à gagner. Surtout le mytho se qualifie, nous devons attaquer, chercher à marquer, que de jouer avec un bloc bas.
Kasi, na Maroc, Bango Pe Bazali, Komi Lengele, Kolonga Congo démocratique. Kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde et lobi beni kubiena
ba marocain pona bango baza très sûr confiant que non ba ko gagner biso que non ba ozwa qualification la terrain na bango donc baza vraiment sûr na bango ba yebi que non victoire e pa na bango za série
et singeli bongo koyeba ete ba léopard ya Congo démocratique ba komaki na mboka Maroc pe na ville ya Casablanca uto mokolo ya yenga na mission ya kolonga pe kokozwa bongo nzela ya Coupe du Monde Qatar 2022
Elikia ezali na ngambo ya bankoi ya ekolo Kongo Demokratika lokola pe ya baye ya bantambo ya Maroc baye bazali sika na avantage ya mungete ba tchaki na mboka ya bapaya. Entraîneur ya Baléopard Moui Argentine Hector Cooper alakaki sima na match ya le ete longo na basani baye bakobungisa mabunga basalaki basani basusu lokola capitaine Chancel Bemba ye alobaki Baléopard bazali nanu na chance nyons so Yohan Wissa uyu atiaki mungete yende alakaki ete match ya Maroc ekozala match mosusu likolo na nyonso wana mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ye moko pe alobaki na basani ete Maroc ekokipe kobetama. Félix Tshisekedi asengaki na Baléopard kolembisa maboko te pe alakaki kozala ye moko na Casablanca na match ya mibale ya lobby lokola ye bakeli mibeko baike ya ekolo Congo Demokratika pe bakozala wana baike kati na bango basi bakoma kikutu na Maroc kasi tukumi bali na mitano nde esengeli bakoma kuna. Tukundola ete bayimbo ka Maroc bakitaki mingi na Kinshasa pe mpepo mingi etindamaki na komema bango. Kaka po Itali bobungisami ya Mondial Qatar 2022 ba barrage ezali ko betama na Afrika pe na ba kontina misusu na ba formule ya ndenge na ndenge awa na Amerika ya Nord pe ya Centre. Canada nde ezali liboso na 28 points po na ba match zomi na misato elandisami na États-Unis na Mexique baye bazali na 26 points bango babali sima na bango nde Costa Rica na 22 points pe na Panama na 18 points. Lobby États-Unis et Bambolaki Panama 5-1, Canada nde Nyataki Jamaïque 4-0, Salvador nde Koyaki 1-2, Liboso lia Costa Rica, pe Honduras et Ngumbamaki 0-1, Liboso lia Mexique. Naba préliminaire ya éliminatoire ya CAN Coupe d'Afrique des Nations ya Africa, Lobby Tchad et Koyaki 0-1, Liboso na Gambie, Il Maurice nde Kabolaki 3-3 na Sao Tomé et Principe et Swatini Lungaki Somalie 2-1, Soudan du Sud nde Betaki Djibouti 1-0, Pelesoto et Fukisamaki Cheysel 3-2, Nayango Sao Tomé et Principe et l'équipe et Longaki Il Maurice 1-0 jeudi na match aller, Lesoto et l'équipe et Kabolaki 0-0 na Cheysel na match aller et tikali kozé la match retour ya Gambie Tchad na ba match ya Érythrée na Botswana pour aller kobetama le lopé match retour na Simami Kolomi Balé. Championnat ya Afrique ya Mokato topé ya lutte professionnelle kobetama na Sanza Mitano na Maroc Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique bazali ko milengele makasi Valdo Yambayamba a komela ki bango tolanda reportage.
Baléopard ya Congo Démocratique izo minami balé basi pe mi bali ya masano ya lutte bazali bongo ko milengele na ino na Kinshasa pona kondongwana ya championnat d'Afrique na mboka Maroc na Sanza ya Mitano pona mokambi topé président ya fédération ye Eric Nzambi Sengeli na basani tope ba lutteur ya Congo Démocratique ba milengele malamu pona kolonga ambano tope médaille ya wolo eye na ino balonga te.
En tout cas, toujours travailler parce que jusque là on est le démocratique du Congo besoin de porter un championnat d'Afrique pour la compétition sur le Kendaka. On est balo yo c'est quand même mis sur ma tâche côté la préparation pour toi y attendre la liboso médaille d'or dans la République démocratique du Congo. Et nous sommes certains, nous sommes rassurés que à ta yangi mi balé moko se posant en hauteur.
Na yango, bazali bongo komilengele na ino na makoki ya fédération eye ezali penza kosungate pona basani ba milengele na lolenge elongo bani.
Bozalaki ebele na kolanda biso, ezalaki esengo na kopesa bino sango ya masano eye. Matondo mingi na bino pe na Valdo Yambayambo ya sungaki biso na sango esusu, tukutana na edition na biso eko ya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Isango pona etando ya masano. Oyo esukisi masolo kitoko temela kibino o mokolo mwalelo na mbasango temela kibino o mokolo mwalelo basango na biso. Ya motu ya ezala kibongo na ituka ya Nord Kivu. Basimba minduki ya M23 balobi babotoli lisusu mbo karunyonyi o maboko ma baifardese. Baye simba mkaka na Nord Kivu, basimba minduki baye bafunda miko za la bayili ngomba ADF, babomi bongo batokoleka batano sima ya kopunza mboka kisima. Na Kinshasa ba mama baike ba pesa mima yele lulengekani ba kopesa maboko pona bitumba, pona mbongwana ya klima na ekolo Congo démocratique. Tala masolo kitoko to mela kibino omokolo mo lelo to tondi bino bo tondi lokola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo na banda ko na bino za la kibongo na lisali si ya Fatuma Kalala Alima Simpe Peter Handley, Onzela Masini, Nalisalisi ya Edi Sango Pona Kokoma Basango Eye, Kombo Nangai Ezala Kibongo, Marius Mohunga. Kombo Nangai Ezali Marius Mohunga. Tokutana bino lisusu, Lobby Nangonga ya 18h ya Kinshasa, pe ya Brazzaville, Pona Basango Nabiso, Esusu Lobby Bozala Bongo, na Edi Isango O Elobeli Eye. O Kombo ya Equipe Nyonso ya Sango Moki, Lototondi Bino Boutondi, Lokola Bolanda Kibiso, Bobo Sanapete Kola Nabasango Nabiso, Esusu, na site Nabiso Internet www.voalingala.com. Otika la malamu.